У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годин. Тут Олена Радкевич. Основные події дня. Александр Лукашенко запросил папу Римского наведать Беларусь у любый зручный час. Официйный Минск выказал готовность до подписания конкордату с Ватиканом. У суде Менского району протягивается разгляд справы организаторов живого щита. Сведки сбоку ДАИ блытаются в формулевках. Фермер з Любеншчыны Алесь Касач выйшаў на Кастрычніцкую плошчу ў Менску з плякатам на знак пратэсту супраць пабораў у шклоўскай калоніі. Міліцыя спыніла акцыю. Кампанія выбараў у Палату прадстаўнікоў і Савет Рэспублікі пачнецца 24 чэрвеня. Міністэрства юстыцыі другі раз адмовіла ў рэгістрацыі грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Усё пасля навінаў.
У студии новин Ольга Короткевич, витаю. Лидеры краин Евразвязу домовились протягнуть процесс ратификации Лиссабонской домовы, не глядя на то, что выборцы Ирландии не подтримали его на референдуме. Удельники саммиту Евразвязу у Брюсселе пошли на соступки Чехии, признавши у ее наявность причин, якія покуль ускладняют ратификацию. У проект выниковой декларации улучшено тлумачение про то, что чешский парламент сможет ухвалить домову только тогда, когда Конституционный суд постановит, что он отповедает национальной конституции. Лиссабонская домова об реформе структуры управления Евразвязу может вступить в силу только после ратификации усими краинами Звязу их 27. У Иране суннитская групповка объявила об забойстве двух полициянтов, захопленных два дни тому. У интервью телеканалу «Аль-Арабия» представник групповки Джундала поведомил, что забойство, зробленное в отказ на покарание иранскими уладами двух воевников. Групповка погрожает забить еще 14 полициянтов, коли улады не вызвались 200 арештованных воевников. Немецкая канцлер Ангела Меркель на наступном тыдні плануе провести перамовы с грузинским президентом Михаилом Саакашвили. Мэта изменшить напруженность у отношениях помеж Тбилиси и Москвой. Представник Меркель сегодня поведомил, что встреча запланированная на сераду у Берлине. Немеччина, как и Франция, супрать уступления Грузии у НАТО. На саммите НАТО в Бухаресте Тбилиси отмовили у статусе краины, якая на шляху до уступления у Альянс. Категорично супрать сябруства Грузии у НАТО выступая Россия. На поўдні Афганістану, каля гораду Кандагар, урадавыя сілы пры падтрымцы сіл НАТО працягваюць выціскаць талібу з захопленых імі паселішчаў. У аперацыі, якая пачалася ў сераду, удзельнічаюць больш за 1000 афганскіх салдат і 300 салдат сіл НАТО. Паводле афіцыйных звестак, не менш за 56 талібаў забітыя, дзясяткі параненыя. Сёння ў правінцыі Гельмент самазабойца падарваўся каля ваеннай аўтакалёны, загінулі 7 чалавек, сярод іх двое дзяцей. Адказны за тэракт узялі на сябе талібы. Сёння ўсясветны дзень уцікача. Паводле амерыканскага Комитету обороны утекачоў и мигрантов колькость утекачоў у свете досягнула 14 миллионов человек. У Беларуси официально 800 утекачоў, пераважна яны с Афганистану и Грузии.
У эфиры Радио Свобода у простой студии Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больш подрабязна. Александр Лукашенко запросил папу Римского наведать Беларусь у любы зручный для его час, поведомляя пресс-служба белорусского президента. Официйный Минск выказал готовность до подписания конкордату с Ватиканом. Это стало ведомо после встречи дзержсекретара Ватикану Тарчизио Бертоне с Александром Лукашенко, рассказывая Валер Калиновский.
Александр Лукашенко, сустракаючи кардинала Бертоне, заявив, что его визит отповідає потребам белорусского громадства и что в ім нема політичного подтексту. Цитую. «Многие сьогодні, особливо участці нашей оппозиции, некоторые силы у соседних державах, да и на Заходе, уявляют ваш визит як спроби белорусского керівництва с допомогой Римо-католицкой церкви наладить отношения с Заходней Европой. Хочу сказать наступное. Наш диалог должится не опошние 2-3-5 годов. Мы давно супрацовничаем с Римо-католицкой церквой, давно знаходимся в контакте и вели диалог еще с попередним папом, який вельми поважал и любив нашу Украину. И он ни одной чем не сигнализовал об этом, заявил Александр Лукашенко. Тем не менее, белорусский керовник признался, что будет витать, коли у вынику этих контактов относины Беларуси с Европой саправды полепшатся. При этом он заявил, что Захад повинен разуметь, что Беларусь абсолютно суверенная держава и никому не дозволить умешиваться у ее внутренние справы. Александр Лукашенко передал про кардинала Бертоне подяку папу Римскому за увагу до Белоруссии и белорусских католиков.
Я хочу, чтобы вы знали, что нынешний президент Беларуси действительно привержен равноправию наших конфессий, уважения, спокойствия, уважения к одной конфессии к другой, самых больших конфессий.
Державный секретар святого посаду Тарчизіо Бертоне в отказ заявил Александру Лукашенку. Его приезд – знак того, что папа вітає и выказывает свою повагу ему и всем громадянам Беларуси. Поводле слов кардинала Бертоне, католическая церква признает значение Беларуси как моста помеж Усходом и Заходом и будет стараться, как Беларусь имела свое значное место на международной арене. Перший канал «Белорусское телебачення» процитував виказування Александра Лукашенки, що Білорусь готова заключити погоднення об супрацовництві з католицьким костьолом. Мінський політолог Александр Класковський бачить некілька метів такої заяви спадара Лукашенки.
Коли буде підписаний такий конкордат, це ще і підвищає можливості впливу на костьол внутрі самої країни, на відповідний електорат. Другий момент, справді, ось білоруське керівництво усе ж не виключає, що це допоможе перекинути некий масток у Європу.
Візит кардинала Бертоне в Білорусь має державний і екуменічний характер, підкреслив керівник католицького костьолу в Білорусі митрополит Мінсько-Могилєвський Тадеуш Кондрусєвич.
Це для нас дуже важливо, так само ми хочемо бачити папу, ну поки що не можемо, але вже бачимо людину, який найближче від папи знаходиться, найближчий супрацовник папи. В цьому сенсі я міркую, що може відкритися нова сторонка у відносинах поміж Білорусію і Ватиканом, поміж Білорусією і католицькою церквою. Може, некий новий динамізм так само внутрішнього життя католицького костьола мусить з'явитися.
На питання, коли білоруси зможуть убачити самого папу, Тадеуш Кондрусєвич відказав.
Ведаєте, напевно, колись убачимо, але коли нам Бог скаже, було б добре.
Запрошення Олександром Лукашенком папі Римському навідати Білорусь коментує політолог Олександр Класковський.
Я думаю, це можна потлумачити шергом чинників. Я б вилучив і внутрішній чинник, то бок, коли казати навпрост, стоїть задача завоювати симпатії католицького електорату, тому що традиційна соціальна база влади покрізь розмивається, я маю на увазі пенсіонерів, льготників, які вже не у захопленні від скасування тих самих льготів, і потрібно притягувати на свій бок нові соціальні категорії. І, звісно, вельми важний заміжно-політичний чинник, хоч тут нібито подбивка політична і відмовляється, але разом з тим Ватикан може стати тим мостком, який допоможе наладити стосунки з Європою. І він, навпрост кажучи, зручний у тим сенсі, що не артикулює навпрост менавіто політичне потребування. І те, що навіть перед візитом Медведєва у Берестя, усе ж таки офіційний Мінськ зробив це запрошення, доказує лишній раз, що європейський вектор сьогодні для офіційного Мінську вельми важливий, що вони не бояться навіть в цьому сенсі викликати певне роздражнення Москви.
Політолог Олександр Класковський. Учора прес-секретар митрополита Філарета архімандрит Шенкевич у інтерв'ю нашому радіо заявив, що для візиту папи у Білорусь потрібно не тільки запрошення керівника держави, але й згода домінуючої конфесії, у випадку Білорусі патріарха Московського і усієї Русі Алексія II. У час візиту Тарчизіо Бертоне у Білорусь заплановано ще поїздки у регіони, Пінські городню, а так само у Глибоке на фестиваль християнських фільмів «Магніфікант».
Новини свободы.
Головне питання журналістики: що, де, коли, як?
У ефірі «Свободи» гуки Мінської вулиці і американського конгресу, судової і концертної залів, В'язкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини свободи.
От 6 до 8 раніці і від 18 до повночі на коротких і середніх хвилях і в інтернеті свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У суді Мінського району і городу Заславі сьогодні протягувався судовий процес над супрацовниками ДАІ, які подозрюються у створенні живого щита з приватних автомобілів для затримання порушальника, що створило погрозу безпеці людей і привело до каліцтва і матеріальних страт. Обвинувачені свої вини не признають і кажуть, що дійнічали відповідно інструкції. Сьогодні, як і перший день процесу, прогучали показання, які істотно відрізняються від матеріалу справи. На процесі побував наш корреспондент Олег Розділович.
У Мінському районному суді протягується процес у справі живого щита. Сьогодні протягував давати показання другі завинувачених – старший лейтенант Олексій Ліхтарович. Нагадаю, його разом з майором Геннадієм Дорогокупцем судять поводля обвинувачення у службовому зловживанні. Поводля слідства міліціянтів, порушивши інструкцію, виставили у поперек дороги приватні автомобілі, каб спинити нецвірозого керовцу, за чого потерпіли люди. Геннадій Дорогокупець свою вину відмовив, і услід за ним гэта ж повторив Олексій Ліхтарович. Коли йому зачитали дадзеныя падчас следства показанні, у яких міліціянт часткова признаваў сябе вінаватым, Алексей Ліхтарович заявіў, што нібыта на яго рабіў ціск следчы. Якія паказанні далі сведкі? Адзіная сведка з боку пацярпелых Ларыса Колас, якая прыехала на месца здарэння, каб забраць трохгадовую дачку пацярпелых Пашкевічаў Леру. Сведка заявіла, што не бачыла, як на аўтамабілях ДАІ працуюць чырвонаблакітныя праблясковыя маячкі. Увогуле яе здзівіла стаўленне міліцыянтаў да падзеі.
Сотрудники ГАИ начали очень обсуждать даже не то, что случилось, а как бы побитая машина полицейские. Одна очень разбита, одна поменьше, и там ее списывать надо. Меня очень удивило, что обсуждается не человеческая жизнь, а машина.
Усе астатнія сведкі былі супрацоўнікамі ДАІ. Інспектор Владзімір Малочка паведаміў, што прыехаў на слуцкую шашу якраз у той момант, калі здарылася аварія.
Стаял экіпаж. То есть смотрим шумигалки. Мы когда переезжали, увидели, что Ліхтарович от машины отходит. На встречу двигались две автомашины. Я видел две автомашины с фарами. Ну, двигались они или стояли. Я видел, что вибрация фар была. И после этого я видел смещение фар между машинами этими двумя. И слышу удар. Сначала понесло вот БМВ, развернуло БМВ и нашу машину. Сразу после удара скатывались машины с коренем. Коренем выключили мигалки, и мы направились к БМВ.
Подобные показания дали еще инспектор Алексей Коренев и супрацовники Слуцкого ДАИ Александр Контратеня и Дмитрий Сучко. Однако высветилось, что два гэтые сведки на следствие казали иншее, что уключенных червоно-блакитных проблесковых маячков на автомобилях ДАИ не бачили, бо их увага была занята переследом автомобиля порушальника. Пасля апытання сведак суд пачаў аналізаваць аўдыёзапісы размоў супрацоўнікаў ДАІ з дзяжурнымі, якія кіравалі затрыманнем. На адным запісе ясна прагучала: «Працуюць, перагаражваюць». Вось гэты запіс пачуты ў судзе. Другі голас належыць сведку Александру Бужынскаму.
Добрый день, вам мой вечер. Судосного ГАИ беспокоит. Хлопцы, тут к нам со Слуцка такая информация пришла, что вот по этой Слуцкой дороге в направлении...
Да, вот на правде, вот учителя работают на переграждане.
Да. Да, позывной Слуцкий 2613, они его гонят.
У суде сведка Бужынский подтвердил, что это ён казаў телефон, працуюць, перагараживаюць про своих коллегов. Яшчэ коротко про один инцидент. Увечары высветлілася, что сведка Владимир Малочка учора присутничал на поседжанні, что забаронено законом. Міліціянт сказал, что ничего не веду про такую заборону. Так само из істотных моментов судья Ирина Майко отмовилась допытать у якости сведки начальника Менского ДАИ Дмитра Каржюка. Потерпелые меркуюць, что гэта ён приезжал на место здарэння одразу после аварии. Что до пассажиров автомобиля Volkswagen Golf, який учинил аварию, их у якости сведок у суд не выкликали. Гэтак вырашило следство. Нагадаю, сам Роман Ментюк, який кировал автомобилем, утек и обвешенный у вышук.
Генерал міліції у адстаўцы Мячаслаў Грыб заявіў, што стварэнне жывога шчыта не ўкладаецца ні ў якія законныя нормы і падыходы, як каментуюць у Менску суд над супрацоўнікамі ДАІ, расказвае Алесь Дашчынскі.
Вячеслав Грыб заявіў, што законадаўства не дазваляе рабіць з людзей жывыя шчыты.
Нельга рабіць ніякі шчыт перакрыцця з аўтатранспарта, якім знаходзяцца людзі. Гэта катэгарычна забаронена. Ну, іншая справа, хто прыняў такое рашэнне? Ці гэта самі выканаўцы, ці яны атрымалі нейкі загад ад вышэйстаячага кіраўніцтва? Это мне невядома, але гэта рабіць нельга. Ва ўсе часы ва ўсіх народаў гэта забаронена. Гэта ж антычалавечна. Прычым людзі павінны рыскаваць сваім жыццём для затрымання злачынца. Зразумела, што супрацоўнікі міліцыі, там іншых сілавых структур павінны гэта рабіць. Гэта іх службовы абавязак. А іншыя грамадзяне не павінны гэта рабіць. І выкарыстоўваць іх ніяк нельга.
Адносна магчымых вынікаў гэтага судовага працэсу Мячаслаў Грыб сказаў:
«Я прашу ўсе судовыя інстанцыі. Я сёння беларускім судам проста не веру. Я лічу, што ў нас няма сёння аб'ектыўнага і незалежнага суда».
Праваабаронца Алег Воўчак лічыць, што да справы трэба было далучаць вышэйшае начальства, адказнае за прыняцце гэтага рашэння перакрыць машынамі дарогу.
На такой шаг пайці они должны были согласовать со своим руководством, то есть по крайней мере с дежурным по областном УГВД. Вообще за такое поведение в нормальной стране снимают министра МВД.
Поводле Олега Воучика, нават калі вышэйшым начальнікам не прад'явілі абвінавачанне, то яны мусяць выступаць галоўнымі сведкамі на працэсе.
Схему інцыдэнта на трасе Менск-Мікашэвічы можна паглядзець на сайце Свабоды. Наш адрас свабода.орг. Ці часта скаргі на міліцыянтаў, якія злоўжываюць службовым становішчам, даходзяць да суду. Пра гэта праз хвіліну, пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко запрасіў папу Рымскага наведаць Беларусь у любы зручны для яго час. Афіцыйны Менск выказаў гатоўнасць да падпісання канкардату з Ватыканам. У судзе Менскага району і Заслаўя працягваецца разгляд справы супрацоўнікаў ДАІ, арганізатараў жывога шчыта на трасе Менск-Мікашэвічы. Сведкі з боку ДАІ блытаюцца ў фармулёўках. Фермер з Любаншчыны Алесь Касач выйшаў на Кастрычніцкую плошчу Менску з плакатам на знак пратэсту супраць пабораў у шклоўскай калоніі. Міліцыя спыніла акцыю. Кампанія выбару ў Палату прадстаўнікоў і Савет Рэспублікі пачнецца 24 чэрвеня. Пра гэта заяўлена пасля сустрэчы кіраўніка дзяржавы са старшынёй ЦВК. Міністэрства юстыцыі другі раз адмовіла ў рэгістрацыі грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Мін'юст спасылаецца на тое, што яму застаюцца незразумелымі мэты, задачы, прадмет і метады дзейнасці арганізацыі. Еўразвяз скасаваў свае санкцыі супраць Кубы. У Кастрычніцкім судзе Віцебску судзяць міліцыянтаў мясцовага палку патрульна-паставой службы, якіх абвінавачваюць у збіцці грамадзяніна. Хірург Андрэй Дробыш быў збіты пасля затрымання на вуліцы нібыта за лаянку. Пацярпелы расказвае, што дапамагаў на вуліцы падняцца чалавеку, калі прыехаў патруль, і замест падзякі міліцыянты яго аблаялі. Ён выказаў абурэнне і яго затрымалі. Потым білі ў аўтамабілі, дадалі ў пастарунку, білі паміж ног міліцэйскімі ботамі. Траўмы засведчылі дактары, гэтае сведчанне ёсць у справе. Але міліцыянты Раман Шушко і Анатоль Маханько віну не прызнаюць. Кажуць, дактары выявілі прафесійную салідарнасць і напісалі тое, чаго не было. Андрэй Дробыш, хірург. А затрыманы нібыта лаяўся ды лез біцца, а пашкоджанні нанёс сабе сам, падскокваючы на лаве ў кайданках. Было гэта яшчэ ў снежні 2006-га. Андрэй Дробыш расказвае, што вельмі цяжка было дамагчыся завядзення крымінальнай справы, потым марудна ішло следства. Пры гэтым доктар прызнае, што спачатку мог адмовіцца ад сваіх прэтэнзій, калі б міліцыянты шчыра павініліся перад ім, а зараз позна.
Сказалі б, ну, без папутал, все мы людзі. То есть можна было б паняць. Но они пробовали сделать, что я себе специально нанес увечья и пытаюсь очернить работников милиции, то, конечно, сейчас мнение только укрепилось, что все правильно я сделал.
Процесс над милициантами должится амаль месяц. Обвинувачение у суде представляет прокурор району Каминский. В оглядке часто скарги на милицианту, которые служивают службовым становищем, доходят до суду. Те могут люди оборонить себе от проявов агрессии и зняваги с боку супрацовников милиции. Какая доля справ заводится супрацпрацовников улады, высветляла Любова Лунева.
На скаргі апазіцыянераў, якіх збілі падчас затрымання міліцыянты, як правіла, даецца тыповы адказ. Па вашай заяве праведзена праверка. Дзеянні супрацоўнікаў міліцыі прызнаныя правамернымі. У тых выпадках, калі людзі маюць цялесныя пашкоджанні, якія зафіксаваны медыкамі, звычайна бываюць два варыянты адказу. Альбо са спасылкай на тое, што немагчыма высветліць асобы тых міліцыянтаў, якія нанеслі пашкоджанні, альбо што міліцыянты дзейнічалі ў рамках дазволенага згодна з аператыўным становішчам. Святлана Завадская, якую ударыў спецназавец падчас разгону жывога ланцуга, у памяць пра яе мужа так і не дамаглася, каб міліцыянта прыцягнулі да адказнасці.
Я не надзею, что в нашей теперешней обстановке, которая существует в Беларуси, возможно каким-то образом наказать этих людей. Если судить о том, что и суды, и прокуратура всем руководит один человек, то, естественно, правды нигде не добиться. Но бороться, я считаю, надо.
Поведомила мать из метро Вольга Завадская. Некалькі гадоў спатрэбілася пацярпелым ды іхным сваякам, каб на лаве падсудных апынуліся міліцыянты Першамайскага району Менску на чале з маёрам міліцыі Крамсаевым. Яны катавалі затрыманых на допытах. Некалькі чалавек засталіся інвалідамі. Калі міліцыянты збілі да смерці начальніка змены гадзіннікавага завода Александра Кулакова, да адказнасці іх прыцягнулі толькі пасля таго, як сын нябожчыка, вядомы хакеіст, звярнуўся да Александра Лукашэнкі з просьбай узнавіць расследаванне. Часам люди, якія звяртаюцца ў вышэйшыя інстанцыі са скаргай на дзеянні супрацоўнікаў міліцыі, сутыкаюцца з пагрозамі з іх боку і забіраюць свае заявы. Алесь Касач прыехаў сёння на Кастрычынскую плошчу, каб прыцягнуць увагу грамадскасці да сваёй справы. Ён апавёў свабодзе, што паскардзіўся ў дэпартамент выканання пакаранняў на дзеянні супрацоўнікаў шклоўскай папраўчай калоніі, дзе адбывае пакаранне ягоны сын. Спадар Касач апавёў, што міліцыянты прымушаюць сваякоў пакараных пералічваць грошы на рахункі калоніі, а таксама прывозяць розныя рэчы ў абмен на абяцанне даць спатканне. Пасля таго, як мужчына наведаў дэпартамент, ён сутыкнуўся з пагрозамі з боку міліцыянтаў.
Калі ты хочаш сустрэцца з сынам, прывязі фарбы, прывязі свяцільнікі, перадзі грошы на рахунак, які назавуць. Калі я звярнуўся ў дэпартамент, каб яны там разабраліся, і прасіў, каб гэта было інкогніта. Яны патэлефанавалі ў калоніі, сказалі, што мой сын скардзіцца. Яму сказалі, жыць яму засталося зусім нешмат. Ну, ведаеце, гэта вельмі цяжка давесці эту справу да суда. Я паспрабую. Сустракаўся з людзьмі, гаварыць, гэта амаль немагчыма давесці справу да лагічнага завяршэння.
Больш за 10 чалавек, збітых падчас жорсткага разгону групы моладзі на праспекце Незалежнасці сёлета 25 сакавіка, звярталіся па медычную дапамогу. Медыкі выклікалі ў шпіталі міліцыю. Днямі некалькі пацярпелых атрымалі адказы, што пакуль праводзіцца праверка. На практыцы пракуратура часцей даводзіць да суду крымінальныя справы супраць міліцыянтаў, абвінавачаных у хабарніцтве, распаўсюджванні наркотыкаў, забойствах ці згвалтаваннях. Справы тых, каго абвінавачваюць у збіцці затрыманых, трапляюць у суды даволі рэдка.
Ці даводзілася вам сутыкацца з несправядлівасцю з боку міліцыі? Калі так, то як вы спрабавалі абараніць свае правы? Ось як на гэтае пытанне адказалі жыхары Гомеля.
Мне 62 года. Я помню, как первый раз меня обидела милиция, когда мне было 5 лет. Я стоял в очереди в кинотеатр. И мальчишки стали толкать, и мне вытолкнули. Я лез туда в очередь. Милиционер подошел, меня стукнул сапогом по заднице и выкинул с очереди. Ни разу милиция не извинилась.
Был выпадок, когда с сябрами вертались с футбола. И до моего сябра, который был неформально пронутый, подошли сотрудники ЯМАПу и начали его зневажать и сказать, что ты такое пронул. Типа, ты девчина, ты что? Ну, и это все перемежевывалось нецензурной лаянкой. Написали заяву на прокуратуру, у Министерства внутренних справ и у мясцовый отдел внутренних справ. И к этому хлопцу выслали паперу и сказали, что все это проходило в рамках закона.
Ни с кем никогда не спорила и ни вообще милиции не было.
Были такие ситуации, просто мешали отдыхать. Вот милиция. Без спиртного сидели же, отдыхали без ничего. Просто им не понравилось и все.
Сын в Гомеле ушел из дому устраиваться на работу и пропал. Милиция уже ищет его со второго года и никак не могут найти.
Бывали у меня случаи, что грубое отношение со стороны милиции. Уходи вон отсюда, чтобы я тебя здесь не видел. Я живу на Победе. Они ко мне подходят, спрашивают ваши документы. Я говорю, а в чем дело? Уходи, чтобы я тебя здесь не видел, вон отсюда. Это что, это обращение к человеку?
А пытание на улицах Гомеля. Вы слухаете Радио Свобода. Громадский редактор этого тыдня – народный поэт Рыгор Барадулин. Перадача, падрыхтаваная ў тыдзень, на які прыпадаюць угодкі нараджэння і смерці Васіля Быкава, на замову грамадскага рэдактара называецца «Быкаў і свет». Вось кароткае падсумаванне Рыгора Барадуліна.
Васіль Быкаў, пасланы Богам, это апостол нацыі. Вайна, самае страшнае выпрабаванне, чалавека паказала, што яго Бог бярог. Вы ж ведаеце, што на Украіне ёсць на помніку вывіта імя Васіля Быкава, як загінула. І быў такі выпадак, ён расказваў некалі. Смершевец трос пистолетом перед молодым лейтенантиком Василием Быковым, что я тебя расстреляю. И прошло 2 часа, и Смершевца оторвало обе две руки. Это Бог покарал его за то, что он замахнулся на пророка нации. Василий Быков брал у себя свет, и свет может себе бачить по творах Василия Быкова, как люстерку. Ровного Быкова у нас пока еще нема.
Передача на замову и с уделом Рыгора Барадулина одразу после выпуску новинок.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння амбасадар шведскага каралеўства ў Беларусі Стэфан Эрыксон чытае ўрывак з апавядання Васіля Быкава «Сцяна».
Калі я прыехаў працаваць уже ў Беларусь у верасні 2005 года, так адразу мне ў рукі патрапіў фільм «Вяртанне». Фільм пра пахаванне Быкова, і гэтат фільм, канешне, мяне вельмі затронула, можна казаць. І трохі пазней, калі мы сталі развіваць нашы літаратурныя кантакты, мы запланавалі ў Швецыі, на Готландзе, семінар для перакладчыкаў, каб заахвоціць шведскіх перакладчыкаў, каб яны перакладалі з беларускай мовы. Быкова перакладалі адзін раз, раман «Кар'ер», але не з беларускай, а з рускай мовы. І тады ўзнікла ідзея зрабіць пераклад. Я ніколі мастацкі пераклад не рабіў, але я вельмі хацеў таксама прыняць удзел у гэтым перакладчыкам семінары, і я вырашыў, што трэба некі пераклад зрабіць, так як прыклад. І я вырашыў перакласці апавяданне, ну, з апошніх Быкова, апавяданне «Сцяна». Ну, і я якраз зараз пачытаю некі адрывак з гэтага апавядання. Нарэшті ён выдзір гэты камень, хоць у самаго наплылі аднатугі каляровыя кругі ў вачу. Заклыналася дыханне. У сцяне быў вузкі і глыбокі лаз, з якога патыхнула сцюжай і змрокам безмесячнай ночы. Але, мусіць, у яго не засталося часу. Да ранку былі лічаныя хвіліны. Ён адчуваў, што не паспее. І ў апошні хвіліны можа здарыцца бяда. З вялікою асцярогаю ён ускаціл камень на ранейшае месца, доўга круціл яго, пакуль уладкаваў дакладна туды, дзе ён заўсёды ляжаў. Неяк цатуліў трантамі шчыліны. Здаецца, і зблізку нічога не было відаць. Але калі не ўчыняць шмон, калі будзе шмон, усё прапала. Той дзень ён пачуваў сабы на іголках. То сядзел, то ускокваў, хадзіл сюды-туды па апрыклы камеры. Наглядчык, што прынёс яму Сёрбава, быў у воглым шынілі і з макрэлых ботах. Значыцца, там на волі ішлі дажджы. Здаецца, настала восень. Яго не выкрылі. Ужо гэта была ўдача. Нечуваная, небывалая. Жахліва, калі ўсё сарвецца ў апошні час, у апошнюю хвіліны. Яму бы толькі дачакацца начы. Але настала і ноч. Турэмшчыкі паводзілі сябе, як заўжды, прынеслі вечэру, змянілі парашу. Ні ў іхніх паводзінах, ні ў позірках, здаецца, не было нічога, што выклікала бы ў яго трывогу. Ужо ён бы заважыў. Ягоны позірк і слых сталі цяпер бы нацяты струны. Бы лазерны прамень. Ён заўважаў усё. Надта шмат цяпер залежала не ад яго, ад іншых. І ён настроіўся на іншых, на ягоных турэмшчыкаў. Што залежала ад яго, ён зрабіў усё. Нават болей, чым спадзяваўся. Ён хваляваўся. Увечары не здолеў з'есці сваю пайку хлеба, не лезла ў горла і не ведаў, куды яе схаваць. Нез'едзеная яна магла выклікаць падазрэнне і выдаць яго. Сунул у гамашы, да паловы засыпаныя друзам. А сам ужо прызвычаіўся босы. Як босым і будзе там, на волі, не хацелася думаць. Галоўнае, каб вырвацца на тую волю. Як добра уцямнела, і за сцяной адціхлі ўсё шолахі шумы. Стаў на калені і перахрысціўся. Канечне, ён быў не надта рэлігійны, але ж, мусіць, для надта вялікія мэты здатні ўсе сродкі. І дзяблавы, і богавы. Абы памаглі. Трохі адкаціў у бок камень. Згорбіўся, нагнуўся, галава пакуль што лезла. Дужа абдзёр вуха. Садраў шкуру на лобе, але прашчаміцца цэлым было трудней. Галоўнае не пралазіла плячо і з ім рука, як ён і выкручваў яе ў гэтым каменным лёху. Тузаўся так і сяк, аж спалохаўся, што зусім зашчміўся, бо не мог ужо выдзерсціся і назад. Але ўсё ж, неяк намокшыся, прашчаміў руку з галавой, мабыць, да крыві, абдзёршыся пад кашулёй. Горш, аднак, што і далей не стала лягчэй. Ён ужо адчуваў, што прасунуцца назад ці наперад у яго проста не стае сілы. Некі час ён ляжаў так, зашэмлены ў каменіцы і не рухаўся. І тады выразна адчуў, што прападзе, калі не знойдзе ў сабе сілы на апошні рывок. Яго ахапіў спалох, але спалох, мусіць, і надаў сілы, прымусіў ірвануцца. За штосьці ён учапіўся рукой наперадзе і трохі пасунуўся. Затым зноў напяўся і яшчэ пасунуўся. І яшчэ. І врешті по груді видержся з кам'яного льоху. Далі стало легчей. І він опинувся під стіною з надворку на мокрим, стюдзённым бруку з дробною травкою між камінёв. Ну і зараз почитає трохи, як мой приклад гучить на шведській мові. Till slut lyckades han rycka loss stenen. Även om han av anspänningen såg färgade cirklar framför ögonen höll på att tappa andan. I väggen fanns nu en smal och djup öppning från vilken det spred sig kyla och mörker från den månfria natten. Men han hade kanske inte tid så att det räckte. Om några minuter skulle det vara morgon och han kände att han inte skulle hinna. Även i sista stund kunde olyckan inträffa.
Читаємо Бикова. Амбасадор Шведського королівства у Білорусі Стефан Еріксон читав уривок з оповідання Василя Бикова «Стяна». Завтра поет Андрій Ходанович прочитає фрагмент з оповіду «Бутельщина» або «Президент на древі».
У Мінську 18:30 у ефірі Радіо Свобода у студії Ольга Короткевич. Новини. Лідери країн Євразв'язу домовилися протягнути процес ратифікації Лісабонської домови, нягледзячи на те, що виборці Ірландії не підтримали його на референдумі. У Ірані суніцька груповка об'явила об забойстві двох поліціянтів, захоплених два тижні тому. У інтерв'ю телеканалу Аль-Арабія представник груповки Джундала повідомив, що забойство зроблено в відказ на покарання іранськими владами двох воєвників. Груповка погрожає забити ще 14 поліціянтів, коли улади не визволять 200 арештованих воєвників. На півдні Афганістану коля городу Кандагар урадові сили при підтримці сил НАТО протягують витискати талібу з захоплених ими поселищу. В операції, яка почалася у середу, удільничують більш за 1000 афганських солдат і 300 солдат сил НАТО. Німецька канцлер Ангела Меркель на наступним тижні планує провести перемови з грузинським президентом Міхаїлом Саакашвілі. Мета – зменшити напруженість у відносинах поміж Тбілісі і Москвою. Сьогодні всесвітний день утікача. Поводле Американського комітету оборони утікачів і мігрантів, кількість утікачів у світі досягнула 14 мільйонів чоловік. У Білорусі офіційна лічба утікачів – 800, переважно вони з Афганістану і Грузії. Суд Великої Британії відхилив скаргу радикального мусульманського святара Абу Хамзи Аль-Масри на рішення про його екстрадицію в США. Там святара обвинувачують у спробі створити у США лягер для підрихтовки терористів. Європейський зв'яз учора скасував свої санкції супроць Куби. У ефірі Радіо Свобода працягуємо новини. Олександр Лукашенко запросив папу Римського навідати Білорусь у любий зручний для його час. Офіційний Мінськ виказав готовність підписати конкордат з Ватиканом. У суді Мінського району Ізяслав'я працягується розгляд справи супрацовника УДАІ, організатора так званого «живого щита» на трасі Мінськ-Мікашевичі. Свідки з боку УДАІ блитаються у формульовках. Кампанія вибору у Палату представників і Совет Республіки почнеться 24 червня. Про гэта заявлено після зустрічі керівника держави со старшинёй Центрвыбаркаму Лідії Ярмошиной. Мірон да угодкай у Быкова вывесіў у Віцебску на высокавольтных правадах нацыянальны сцяг. Знялі сцяг толькі праз некалькі гадзін з выкарыстаннем тэхнікі Міністэрства надзвычайных сітуацый. Міністэрства юстыцыі другі раз адмовіла ў рэгістрацыі грамадскаму аб'яднанню «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Мін'юз спасылаецца на тое, што яму застаюцца незразумелымі, цитую, мэты, задачи, прадмет і метады дзейнасці гэтай арганізацыі. Я нагадаю, телефон «Свабуда» ў Мінску ўключаны круглыя суткі 266-39-52. Гэта былі навіны.
Гаворыць Радіо «Свабуда» ў студыі Александр Улізёнак. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Рыгор Барадулін. Ён апошні беларус, якому надалі званне «народнага паэта». А сёлета, дарэчы, роўна 55 гадоў, як дзядзька Рыгор пачаў друкаваць свае вершы ў «Чырвонай змене». З-пад пера мастака слова выйшлі амаль 70 зборнікаў. У 2006 годзе яго вылучылі ў намінанты на Нобелеўскую прэмію ў галіне літаратуры. Але ў кніжных шафах у пакоі слыннага паэта падаецца больш не ўласна ягоных кніжак, а Васіля Быкова. Дарэчы, 5 год таму выйшаў другі сумесны праект Васіля Быкова і Рыгора Барадуліна «Калі рукаюцца душы». Перад гэтым у 2000-м пабачыў свет іх зборнік вершаў і малюнкаў «Лісты ў Хельсінкі». У тыдзень, калі Беларусь адзначае дні народзінаў і смерці Васіля Быкова, грамадскі рэдактар нашага радыё Рыгор Барадулін даручыў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць тэматычную перадачу «Быкаў і свет». Дакладнай інфармацыі пра тое, якімі накладамі і на колькіх мовах свету выйшлі творы Васіля Владзіміровича, няма. Ще при житті в інтерв'ю журналісту «Свобода» Олександру Лукушуку Биков сказав наступне, посилаючись на дані Мінської книжної палати. «У мене було перекладено на 52 мови заміжні. Ну, я не думаю, що після прибавилися, тому що якраз совєтські часи переводувалися, а після вже вони пішли на нет. Вот. Поэтому, ну, можна так приблизно написати. Видавалися, а проч того, ще піратським чином. Ось я тепер поїхав, наприклад, у Фінляндію. Мені показують тут книжку, яку я на фінській мові не бачив. І не відав, що вона перекладена тут. Ну, а врешті, навошто це треба? Навошто треба забивати голову ще гетими подвіками?» Да тому, що зовсім недавно, як мінімум, на ще дві мови твори Василя Бикова переклали шведські і ізраїльські амбасадори. Наскільки перекладальний емоційний світ його творів? Наскільки тяжко чи легко працювати його текстами перекладчиком? Тему протягує Юлія Ермашевська.
Быкова перекладали і перекладають на многие мови світу. На азербайджанскую, бенгальскую, в'єтнамскую і арабскую, голландскую і японскую, якутскую і осетинскую. У справі перекладу твора Быкова перекладчики з мови оригіналу сутикаються со шматлікими тяжкостями. По-перше, нема добрих білорусько-ангельських словників, тому доводиться сумящать білорусько-польські і білорусько-російські. Але нават переклад Быкова з білоруської на російську – задача вельми нелегкая, лічить один з перекладчиков Быкова, автор книги «Успоминов. Дорога для Василя» Валентин Тарас.
Быков тяжко перекладабельний. У його мова здається вельми простою. Не загрулащений періодами, довгими такими от властивими російськими, можна скажемо, ну, сказом Толстого. Але це легкость, така уявна, перекладати його як справжню літературу, де кожне слово вивірено, де у слові виказана думка і образ написав. Вельми тяжко.
Покуль Василь Быков был живы, он принимал активный удел у перекладах, редаговал.
Вот я когда переклала повесть Облава, у него было вельми шмат за увагу. Ну, это было чисто и по письменницку, в соправдном сенсе слова, и по-сябровску. И он меня покликал, мы сели за рукопись перекладу, и он показал мне те местины, с якими он не згодный. Ну, и мы поспрачались, и таки поспрачались добро, потому что я сказал, Василь, ну, так ты ж хочешь что? Как бы это было и по-русски, и одночасово по-белоруску. Он, до речи, николи не был до конца задоволен перекладами. Вельми неблага ведав російську мову, і не дарма, і він перекладав амаль усе твої твори для московських виданняў сам.
Апошній пераклад, над яким працаваў Валентин Тарас, гэта «Доўгая дарога дадому».
Ще ў Праже перад смерцю так здарылася, што Васіль мне сказаў, табе давядзецца, братка, перакласці маю «Доўгую дарогу дамоў». Я не ведаю, чи ўбачу я гэты пераклад, що мы так паспрачаліся, пасварыліся, так бы мовіць. Ну і сапраўды ён мне перадаў уже ў Менску. Это было 26 травня 2003 года. Дал беларускае выданне «Доўгая дарога дадому» з надпісам сваім і даў мне цэлы шытак вялікі дапаўненняў. Было каля 40 дапаўненняў. Сам пазначыў у беларускім тэксце, дзе які урывак.
Праца над перакладам «Доўгай дарогі дамоў» далася балюча, кажа спадар Валентин.
Это было легко перекладать, потому что это было выполнение обязанку опошнего шабровского и литераторского. И вельми тяжко, потому что по горячих следах, еще над свежей могилой. И это перешкоджало навод физично.
Дякуючи творчості Василя Быкова, свет дознається про Беларусь і познає духовний світ білоруса, лічить літературний критик, філозоф Валентин Акудович. Недавно на чеській мові вийшов публіцистичний зборник «Невідомая Білорусь». Ён розпочинається артикулом, створеним з нескольких текстів Василя Быкова. На думку Валентина Акудовича, гэта символічно, бо менавіта Василь Быков открив світу невідомую Білорусь.
Виразно, сфокусовано, ярко показав білорусь як проблему, як боль, як і драму, і трагедію гэта народа, який опинився в ситуації свободи і незалежності, не підрихтований ні до свободи, ні до незалежності.
А зараз слово громадському редактору тижня Григору Бородуліну.
Натуральна його була культура. Культура Василя Быкова глибинна. Він обрав у себе весь сусвіт. І мав свій сусвіт. Сусвіт Василя Быкова ще недооцінений, неспознаний. По Быкову будуть писатися дослідування, тому що по Быкову можна буде зрозуміти таємницю білоруської душі. Білоруська душа – це особлива. Вона все-таки не піддається чіскам, гвалту. Василь Быков був як узор білоруського інтелігента, того інтелігента, якого старалися знищити наші сусіди. І з ліва, і справа. Льос вушиться у крем'яних зор, на долині глядять з високу. Лес вушиться у рахманах гор, тримать небеса і не згинаться. Не темно сонцевому воку, в очі сорому углядаться. Тебе в руках дня легкого уроку, пророку только Бог дараться.
Влучение Василя Быкова на отримание Нобелевской премии по литературе говорит про признание письменника сусветной супольностью. Василь Быков прославлял свою краину в свете. Так лічать суразмовники нашей корреспондентки Валентины Аксак.
Призначений недавно керівником амбасади Королівства Швеції у Білорусі Стефан Еріксон познайомився з Василем Быковим на знакомітим книжним кірмаші у Гетеборгу. Тоді, будучи амбасадор, я ще не думав ні про своє призначення на радіму цього письменника, ні про те, що буде перекладати на шведську мову його твори.
Я відав про цього письменника, що він писав твори в основному про війну, писав правдиво. Я більш познайомився з можно казать, коли он опынулся в Швеции. Он примал удел на нашем книжном кермаше у Гетеборгу. Я читал интервью с ним, вельми цікавое, он вельми переживал тады про ситуацию на родиме. Он уживал такое слово, я это в первый раз тады почул, лингвицид, то есть забойство мовы. Его вельми хваравала именовито ситуация с белорусской мовы на родиме. Коли я приехал працавать уже в Беларусь у вересне 2005 года, так одразу мне в руки потрапил фильм «Вертань», фильм про похование Быкова, и этот фильм, конечно, меня вельми затронуло, можно казать. И трохи поздней, коли мы стали развивать наши литературные контакты, мы запланировали у Швеции на Готланде семинар для перекладчиков, как захватить шведских перекладчиков, как они перекладали с белорусской мовы. Быкова перекладали один раз, роман «Карьер», але не с белорусской, а с русской мовы. И тогда возникла идея сделать переклад. И я решил перекласть оповедание, ну, из опошних Быкова, оповедание «Стена».
Израильтянин Зеев Бен Арье читал многие творы Василя Быкова по-российску. Але за тие опошние три годы, что з'являється амбасадором своей державы у Беларуси, вырашил поширить у себе на родиме коло прихильников творчести гэтага письменника и перекласть его творы на иврит.
Василя Владимировича не вернешь, але чудовно, что я пасля его на смерть мы читаем догэтуль невядомые его творы. И со своего израильского боку скажу, что хоть, на жаль, после его смерти с ними, хай спочатку потроху, сможе ознайомиться нарешті и иврицки читать. Покольки часопис Израильского союза письменников с первым перекладом оповедания Василия Быкова «Бедные люди» вышел в свет прикладно полгода тому. І другий літературний часопіс друкує переклад оповідання Быкова «Вочная ставка». Быков не осуждає от себе, от автора слабодушних, але прочитавших його розумієш ще більш, ще глибей, як убогий льос згодників і зрадників, і як, хоч і нелегко, але повновартнісне життя людей, які не зрадили, не схлусили і не принизились.
Директор Білоруського інституту науки і мистецтва у Нью-Йорку Вітаут Кіпель довгий час працював у Нью-Йоркській публічній бібліотеці і мав можливість назирати рост популярності білоруського письменника у світі.
Быков зробив для Беларуси вялізную такую, слово реклама не подходит, але знайомство с Беларусью. Я памятаю, коли я стал працаваць у бібліотеці, это было на початку 60-х годов, критик Александрова казала, ну, об гэтым письменнику ще б їм доведяться чуть. Саправды, про Быкова почув свет, почув з великого друку. Газеты «Нью-Йорк Таймс», «Нью-Йоркер», такие великие, толстые журналы. Это были 60-е и 70-е годы, коли ягоная творчасть аналізавалася. Я памятаю, при конце 60-х годов на эмиграции вышло «Мертвым не болить», здається, у Детройте. Англомовный друг доведався, до мене почали звонить, где эту книжку можно достать. Амаль у той самый час вышел «Сотников» на французской мове. И Быков раптом почав з'являться на інших мовах. И тут, саправды, Быков отеосамився из эпохой, як психолог, як аналитик подеев, аналитик человечих поводинов и полностью ассоциировался с Белоруссией.
Коментує громадський редактор «Тидня» народний поет Білорусі Григор Бородулін.
Я не лишив, що слава – це дим, який розвіється. Це дим не заслізив йому в очі, не засимив йому в очі. Він глядів пророче на все, на весь світ. І читачі, і вони прихильники бачили, як він ставився до слави, і ще більше його поважали. Він був незломний, він вистояв перед славою. Слава його була не державна, не офіційна, а народна. З мора смутку свого, добираючи проливом, буде шлях твой з вигнання, солодким от сльоз, сам себе потерпи, в этом світі терплюм, щоб у серце твоїм народився Христос.
А яким застався Василь Быков у пам'яті білоруського народу? А питання на эту тему провел наш могилевский корреспондент Олеся Степцова.
Он выполняет такую функцию человека, дякуючи якому мы оправдываем свое існування как особенной нации. Мы маем не только гонор, годность и сумление, мы маем еще и некий фундамент, на яким стоим, дякуючи яким мы уже не упадем.
Если молодые люди вот читают его, то может быть это действительно сумление нации. Потому что я думаю, что и самый читаемый из таких белорусских классиков наших – это Василь Быков.
Для нации значило очень много. Другое дело отношение властей было, видимо, не совсем хорошее.
Мы притягнем передачу «Быкову и свет» на замову громадского редактора «Тыдня» Григория Брадулина после короткого напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
Александр Лукашенко запросив папу Римського наведати Білорусь у любий зручний для його час. Офіційний Мінськ виказав готовність до підписання конкордату з Ватиканом. У суді Мінського району Ізаслав'я протягується розгляд справи супрацовників ДАІ, організаторів «Живого щита» на трасі Мінськ-Мікашевичі. Свідки з боку ДАІ блитаються у формульовках. Фермер з Любенщини Олесь Касач вийшов на Кастришинську площу Мінську з плакатом на знак протесту супроти поборів у Шкловській колонії. Міліція спинила акцію. Кампанія виборів у Палату представників і Совет Республіки почнеться 24 червня. Про це заявлено після зустрічі керівника держави зі старшинею ЦВК. Міністерство юстиції другий раз відмовило у реєстрації громадського об'єднання «Білоруська християнська демократія». Мін'юст посилається на те, що йому залишаються незрозумілими мети, задачі, предмет і методи діяльності організації. Еврозв'яз скасував свої санкції супроти Куби.
Говорить Радіо Свобода, у студії Олександр Улітьонок. Ми притягуємо передачу на замову громадського редактора «Тыдня» Григора Бородуліна «Быков і світ». Поводле твору Василя Быкова поставлено шерох фільмів, театральних постановок, радіоспектаклів, є навіть опера і балет. Про екранізацію постановки Василя Быкова розповідає Інна Студінська.
«Третя ракета», «Альпійська баляда», «Дожить до світання», «Волчина зграя», «Обеліск», «Узиходження» по Сотнікову, «Знак бяди», телефільми «Довгі версти війни», телесеріал «У пасці». Не всі вони одразу були признані і оцінені. Фільм «На чорних лядах» Валера Пономарова, знятий у 1995 році, дагетуль ляжить на поліці, бо, поводле тлумачення чиновників від культури, убиває клін поміж білоруським і русським народами. Не одразу вийшов на широкий екран і фільм Лариси Шапі Піцькі «Узиходження». На думку кінокритика Андрея Расінського,
це вельми гудне, вельми глибоке і вельми якісне кіно. По-перше, був великий скандал на фестивалі, коли Райнер Вернер Фасбіндер, який уваходив у склад жюри на міжнародному фесті, він не хотів, каб фільм давали узнагороду. Все рівно гэту узнагороду картині дали. Фільм боялися пускати в прокат. Старшиня Держкіно СССР Єрмаш потелефонував Машерову і сказав, от, быть, вы поглядели бы в «Выходение». Клим Климов при этом присутничал. Машеров стиснул руку Климову, и Климов увидел, что Машеров плачет. Когда фильм завершился, Машеров одразу поднялся и стал взрушенно говорить про картину. И после этого картина была принята.
После уже фильм отримал больше за десяток узнагород и стал соправдным триумфом. В им снялись Владимир Гостюхин, Борис Плотников, Анатоль Солоницын. Музыку до фильма написал Альфред Шнитке. А на початку его назвали религийной приповестью з містичним оттінням. Щодо останніх екранізацій, кінокритик Андрей Расінський виказав таке міркування.
Безумовно, добра екранізація «Альпійська балада» з Любов'ю Румянцевою. Доволі професійна, але все-таки не самая моцная екранізація. Це знак біди. На великий жаль, хоча Быкова екранізували вельми шмат, Быков ще потребує екранізації. Потребує нового прочитання і нового позірку.
Вибітний білоруський композитор Євген Глєбов написав музику до балету «Альпійська баляда». Генріх Вагнер – оперу «Тропою життя» поводля «Волчина із граї». Быкова шмат ставили у самих різних театрах Совєтського Союзу. У МХАТі – ягоною п'єсу «Опошній шанс», у Театрі Маяковського у Москві, у Санкт-Петербурзі. Натурально, шмат ставили його і у Білорусі. Зараз на малої сцені Купаловського з поспіхом іде «Альпійська баляда». Головний режисер Купаловського театру Валерій Раєвський каже про своє режисер. офіцерське амплуа.
Я баталіст, це трибунал, це останній шанс, це рядовий дударю, це страсть і павдію. Я його відав добре, приходилося стикатися по поводу останнього шансу, який я ставив ніколи у 73-му році. Це була ліпша постановка на той час Быкова, тому що він театр не любить і не скриває це.
Розповідають, що коли у русском театрі Валер Маслюк поставив знак бяди, Василь Владимирович не прийшов на прем'єру. Потлумачив гэта тим, що не любить постановок по своїх творах. Борис Луценко ставив пасти і не вернуться. До 65-годдзя визволення Беларусі Купаловський рыхтує великий спектакль про життя і творчість народного письменника «Война Быкова», розповів Валерий Раєвський.
«Война Быкова» – дуже об'ємне названня, тому що, помните такі строки? Не помню поэта, у кожного поэта есть провинция, и у меня есть там та-та-та-та-та-та, провинция, война. Осколками попало в голову. Многозначное название. Война Быкова. Что это такое? Война с самим собой, война с кем-то, война с фашизмом.
Зараз иди праца уже над постановкой.
Нет, зараз иди праца только над материалом. Опошняя праца Быкова, опошние два тома по им. Головное создать портрет человека, який неуловимый.
І знов опитання на вулицях Могильову. Мінаки згадують, яким у їхній пам'яті застався Василь Быков.
Це чоловік глиба був. І по своєму уму, і по пройденому путі, і головне, мав своє мнення.
Вимічайте на його произведення, яке завжди, я думаю, буде безсмертним.
Великий білоруський письменник, якого я поважаю, прочитав багато, исключительно. Дуже талантливий чоловік. Це наша епоха, це те, що давно потеряли.
Я хочу сказати, іменно в подлинники хорошо читати. На білоруському язикі, хоча б я не белоруска, я русская, вот она евреечка.
Никогда перевод не будет точно совмещен,
потому что хотел автор сказать.
Этот человек, який сапраўды уклаўся жыццё для развіцця Беларусі, для развіцця яе культуры.
Быков – это волат беларускай літаратуры. Цяжка зараз ацаніць яго працу. Я думаю, што трэба, каб прайшоў яшчэ час, каб беларусы зразумелі, каго яны згубілі. Творчасць Быкова застаецца актуальнай, там вялікі сэнс за кладзіны.
Перадача на замову грамадскага рэдактара тыдня Ругора Барадуліна «Быкаў і свет» выходзіць на пярэдадні 5-й гадавіны смерці пісьменніка. І 22 червня Беларусь азначае 63-й годкі пачатку вайны з гітлераўскай Нямеччыны. Усё далей ад новых пакаленняў тыя падзеі, пра якія я апавядаў Быкаў, свежыя сёння новымі жорсткімі ваеннымі рэаліямі. Ці не азначае гэта тое, што цікавасць да прозы быкаўскай становіцца меншай? Галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Сачынка кажа нашаму гарадзецкаму корэспандэнту Сергею Астраўцову, што ён паспрачаўся б з такім падыходам.
Мне здаецца, што яго чытаюць не меней зараз, чым учора і пазаўчора. Просто тады была вакол ягонага імя цікавасць яшчэ і нібыта палітычна, зараз толькі як пра літаратара.
Барыс Сачынка ўдакладняе сваю думку.
Я лічу, што Быкова чыталі ў Еўропе і чытаюць цяпер з не меншай цікавасцю. І ніколькі не менш. Просто фактично на наших очах отбывается переход творчести Быкова с категории сучасности у категории вечного, у классику. Что до новых неких там тенденций литературы, то просто небыто пошираются межи морали, и то, про что нельзя было казать и писать учора, чего, до прикладу, нельзя было носить, применяли до одения, скажем, сегодня можно. А лицнотливое упоравнание с теперешними письменниками Достоевски, Титургенев, Мопассан, Тизоля остаются популярными завсёды. Это классика. И Быков стал упоровень с ими. Войшел с белорусской литературы в сусветную. И мы можем только гонориться этим.
Быкова апошнімі гадамі, як вядома, не хацелі друкаваць дзяржаўныя выдавецтвы Беларусі, нават унутры краіны існавалі пэўныя праблемы з пашырэннем ягоных кніг. Што ўжо казаць тады пра замежжа? Борис Саченко.
Вядома, наши внутренние проблемы уплывают на агульную ситуацию. Але накольки они уплывают, ти цалком адмоўна, ти цалком становча, но про это вельми тяжко мерковать. Принамсі тое, что в свой час Василий Владимирович з'ехал за мяжу, а не застався тут, это надало, мне здається, импульсу его на вядомости, бо это было жахливо, это было абсолютно нелогично и незразумело, як такий письменник, письменник такого узроўню, які жыццё своё прысвяціў развянчанню фашизму, вымушаны был з'ехаць, жыць Украіну да пераможаных. Принамсі, гэта, мне здається, паўплывала на ягоную вядомасць.
У еўрапейскіх краінах адладжана сістэма прапаганды, прамоцыі ўласнай культуры і літаратуры за мяжой. Гэтаму надаецца сур'ёзная ўвага з боку дзяржавы. У савецкія часы ўлады дбалі пра распаўсюджанне перакладаў лепшых пісьменнікаў, таксама і Васіля Быкова, у тым ліку і ў заходніх краінах. Сёння сітуацыя змянілася. Борис Саченко.
Пакуль беларус белорусская держава будет находиться в таком стане, покуль белорусская держава не будет цікавиться белорусской культурой увогуля, а не только литературой, покуль белорусская держава не будет пропагандовать ее в свете так, как это робит той же институт польский, институт шведский, как институт Гёте, до прикладу, то, вядома, нас у свете будет ведать меньше. У нас в целом и лепших наших письменников, таких как Владимирович. Это закономерно, и никуда ты когда не поденешься.
Сябра Союзу белорусских письменников, литературный критик Ігор Жук з Городні, настроенный увогуле пессимистично. Ён мяркуе, что Быкова читают теперь за межой, и не только за межой, значно меньше.
Думаю, что теперь совсем меньшая ситуация. За последние пару десятков годов все коренным чином переменилось. Довольно эстетичные информационные просторы. Теперь ни Быковых, ни Стоппордов. Классика зараз абсолютно никому не потребна. И громадство увогуле не только наше, в целом громадство перестало быть громадством эстетичных запотребований. Теперь Гарри Поттер, коммерческая литература. Это тотальная ситуация. Література теперь тем больше к мастерству слова, и оно ничего не значит. Никому не потребно мастерство слова, да и слово перестает быть потребным. Література зникает.
У этой ситуации нема шансов для больше широкой уваги замежных читачов до творчести Василя Быкова. Игорь Жук говорит, что в свете існує множество выдатных письменников, таких как Быков, але мы их просто не ведаем. Сегодня великими тиражами выходят раскрученные авторы, говорит Игорь Жук.
Тут наша держава просто удало тратила утон и уфон часу. Культура реальная не потребна, ну а нашей державе на вдвойне не потребна. Литературный процесс не потребен, и Быков в этом смысле так само остается самотным, одиноким древом во всем этом непотребном, некультурном процессе. Мы на это древо и молимся теперь.
Прошу прокомментовать этот сюжет и передачу в целом громадская редактора «Тыдня» народного поэта Беларуси Григора Бородулина. А я, Александр Улиценок, развитываюсь с вами. Сустренимся про стызень.
Василь Быков – это символ Беларуси. Я особо, якая убрала у себя весь свет, а свет Беларусь, ведая по творчеству Василя Быкова. Василь Быков перекладены на мову свету. По творах Василя Быкова поставлены пьесы, зроблены фильмы. Быкова ведают и литераторы, державные речи. Цікавая деталь. В Ушацком музее в 90-х годах приехала африканская делегация. Им рассказывали про партизанщину, про будовництво светлого будущего, и они дремали, как бы, саму спеку. И когда сказали Василию Быкову, и они оживились, так директор музея сказал, что доляр получил доляр, а Василий Быков – Африка Быков. Василий Быков – посланный Богом, это апостол нации. Война – самое страшное пребывание. Человек показал, что его Бог берег. Вы же ведаете, что на Украине есть на помнику вывета имя Василия Быкова, как загинуло. И был такой выпадок, я он рассказывал некогда. Смершевец трос пистолетом перед молодым лейтенантиком Василием Быковым, что я теперь расстреляю. И прошло 2 часа, и Смершевца оторвало обе две руки. Это Бог покарал его за то, что он замахнулся на пророка нации. Василий Быков брал у себя свет, и свет может себе бачить по творах Василия Быкова, как у люстерку. Ровного Быкова у нас пока еще нема. Быков, как майстер, вартый майстром сусветной литературы. Без Быкова не является Беларусь, не является белорусская литература. Когда у нас часто питание возникает, что не дай, как нам вернуться в Европу, но это смешно. То же самое, что стоять у рации и говорить, как войти в раку. Мы европейцы. И европейскость нашу я еще раз подкреслил, я еще раз подтвердил Василий Быков своей творчеством, своим светопоглядом. Нема больше у нас пока что такого литератора, по каким свет ведал Беларусь. Я думаю, что еще много треба будет доследчиков, перекладчиков, как шириться творчество и славе Быкова во всем свете. Еще более. Потому что Быков перекладался, а это маловато. 19 червня, день рождения Василия Быкова. Я ему за все дописал и поштовки, и верши к 19 червня. И теперь вот еще равно 19 червня я пишу поштовку Василию Быкову, потому что Быков для меня живый, как он живый для всех, кто любит Беларусь, кто любит белорусское слово. Слово покидая зорный след, боевой светарить Бог покликал, сегодня ведая вельможный свет, Беларусь державит там, где Быков.
Гэтым вершам Рыгор Барадулін, які на гэтым тыдні быў грамадскім рэдактарам «Свабоды», завяршыў спецыяльную перадачу, якую журналісты падрыхтавалі на ягоную замову.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
Особе і творчості Василя Быкова буде цілком присвячений і наступний випуск «Дому літератора». Ви почуєте розмову з старшинем Союзу білоруських письменників Олесем Пашкевичем про збор твору Василя Быкова. Розваги критика Міхася Тичини про біографічне дослідження Сергія Шапрана і гуторку з поетом Геннадієм Буравкіним і його вірші у авторському читанні. «Дом літератора» на наших хвалях у суботу, приблизно у гэты час.